saskaņā pašvaldību likuma 41. pānta 8. daļa tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgsnorus.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Un mums šodien dienas kārtībā ir 4 jautājumi, un bija no komitejas sekretārs izpilnēja lūkums par to, ka sāk ar otru.
Bet nav ieradusi. Jā,
labi, tad sāksim ar pirmo. Tātad pirmais jautājums mums ir par Alsums pamatskolas nosaukumu maiņu. Tātad mēs gribam mainīt uz nosaukumu. Tātad apvienojot to, kad ir Alsungas muzikas skola un pamatskola uz Alsungas mākslas pamatskolu. Es
Jā, tātad, kā mēs zinām, tad no 1. augusta Alsungas muzikas skolas programmas, profesionālās iedzirdes programmas turpina tālāk realizēt Alsungas pamatskola. Un tātad ņemot vērā, kā jau jūs redzējāt arī lēmuma projekta pamatojuma daļā, runa ir par šo īpašo vietu, šo īpašo vidi, tātad runa ir par Stuipiem, par viņu kultūru, par to, ka šīs programmas, kuras tika līdz šim realizētas Alsumas mūzikas skolā, lielā daļā gadījumu arī tātad popularizēja stiprinušo suitu kultūru, un turpmāk šīs programmas tiks realizētas Alsumas pamatskolā, un lai tomēr atspūkļotos iestādes nosaukumā arī tas, kā papildus vispārējās izglītības programmai iestāde realizē arī šīs profesionālās iedzirdes gan mūzikā, gan mākslā programmas, tad pašvaldībā ir saņemtas divas vēstules, gan no skolas direktoras, gan arī iestādes padomis, kur arī padoma par šo ir lēmusi, un ir lūgums, ka mēs esam konsultējušies arī ar izglītības kvalitātes valsts dienestu, cik es ir vai nav iespējams un atbilstoši, un tad tā būtu Alsumas mākslu, tātad mākslu, nevis mākslas skola, bet mākslu pamatskola, jo nosaukumā ir jāatspūkļojas arī izglītības iestādes pakāpē, tātad pamatskola, un tā būtu Alsumas mākslu pamatskola.
Jā, zinu, kur sajuši arī
mūzika, māksla, vizuālā, tātad šīs programmas, kas līdz tam bija mūzikas skolas, jo līdz šim arī bija realizēja arī mākslas programmas, bet nosaukumā bija tikai mūzikas skola.
Jā.
Tā kā šobrīd, lai nebūtu tik gari, tur mūzikas un mākslas pamatskola, tad ir šis mākslu pamatskola.
Jā, ir manu bērns, kurš ir tajā, kurš ir tajā vecuma grupā, es viņu var arī vest uz Alsumas mākslu pamatskolu, jo tur viņš apgūst pamat izglītību.
Jā, identiski kā tas ir pie mums pilsētā humanitāro zinību vidusskola, kura tātad pēc lēmuma ar laiku, pēc pārējais periodu būs pamatskola, bet idejiski tātad arī tur darboja šīs profesionālās iedzirdes mākslā programmas. Protams, izglītojumie iestādes skolā un pamatā apgūst šo vispārējās pamata izglītības programmu, bet ir iespēja papildus apgūt arī šīs profesionālās iedzirdes mūzikā vai mākslā programmas pēc tā vispārējās izglītības dienas cēliena. Tātad pēcpusdienā tas ir kā papildus, šī papildus izglītība.
Tas līmenis, kas ir Latvijā vēl šādi skolās, ir, piemēram, vispār izglītojušā mākslu pamatskola. Tas līmenis vispār izglītojušā, ko nav aizsistīmēt?
Nē, pēc konsultācijas kvalitātes dienestā, tātad svarīgi ir šis pamatskola. Bet tā vispār izglītojošā tas to nosauktu, drusku šaišķi, un tad ir šis, pēc diskusijām, ir šis lēmums, kā Tas varētu palikt augstākās mākslas skolā.
Jums ir vēl vienā skolā.
Mums nav vēl skolā,
bet tas jau vienā. Nu, es vienkārši nejauk atpakaļ biju darbībā ar Verkalnas mākslu. Vispār izglītošā mākslu skolā. Un, un tad tas vispār izglītošais nemaldina sabiedrību, ka nav tikai mākslu vien, ka ir arī vispār izglītošās programmas.
Jā, bet nu līdz šim es protams varu vēlīt domas ceļa, par to vēl pārķecināties un
vēl,
bet par to bija jau diskusiju bija
jātājumi. Tā skolē jau
vispār. Tā vispār izglītoša vairāk asociēs ar vidusskolu, nu tā.
Tas būtu vispār jau
vienēja. Tad vispārējās, tas būtu tas vispārējā mūsu.
Vai mūzikas virzienu, viņi var būt pilnīgi nevis humanitāri, bet eksakt orientēti, viņi var būt...
Bet viņā kurs arī, tas ir tā kā... Nu,
nav obligāti, viņi var izvēlēties un var arī to papildus nevēlēties.
Es saprotu, jūs ziņosiet, ja? Man ir jautājums, es ar to materiālu iepazinos, tātad es saprotu, ir kaut kāda kopējā summa, kas tiek maksāts aprūpes šim te iestādē, viņa ir cik liela, kas ir jāsamaksā, kas ir viena klienta?
Dienā ir 43,80.
Cik lūdzu?
43 eiro.
Tātad mēnesī tas būtu... Nu, pāri 8.
Ne, pāri mēnesī pāri 1000. Un darbs tā ir 2023.
Jā, pāri 1000. 85% tiek
novietot. No pēc 30% paliek pašam pašam. Un pārējā daļa ir jāsēdz tuvini apkārtniekiem. Jā, un likuma noteikti apkārtniekiem.
Jā, un tur bija tā summa, bija kaut kā 5.96 bija tā mēnesī. Tiek mēnesī no tā viena tuvini. Bet es īsti neizpratu, kas ir vēl tie divi, tie arī tā kā?
Tātad, jā, no maksāšanas embrīvo tuvinieki, kas ir mazlodrošanai ar trūcīgiem, un šiem maniem diviem tuviniekiem ir šie statusi, un līdz ar to viņi automātiski ir atbrīvot, un tad šī summa ir jāmaksā tam tuviniekam, kam pēc izvērtēšanas paliek.
Tā ir liela summa.
Bet kāpēc? Bet es domāju, kad ir mazlodrošanai ir atbrīvoti, bet ir pašvaldība nesas, jāsas tam vienam, kurš ir nelēmīgi.
Tas ir jāsas kabinēt noteikumiem, tik izvērtēt mazsaimniecības ienākumi. Ir paredzēts koeficienti, pēc kura, kurš piemērot, ņemot vērā apkārtnieku ģimeni esošo dzīves locekļus, lai izreiktu to summu, kas viņam būtu jāmaksā. Attiecīgi likumdevējs, nelikumā, ja ministru kabinets, ministru kabinetu noteikumos nav paredzējis kaut kādā veidā proporcionāli šo maksājumu sekšanu. Tātad, neskatoties uz to, cik ir apkārtnieki, nav proporcionalitātes vērtē ienākumus un materiālu stāvokli. Tur nosaka arī civilikums, un tajā ir noteikts, ka apkārtnieki pēc savām spējām un materiālā stāvokļa ir tie, kuri ir atbildīgi par uz savu vecāku vai vajadzību skatījumā ar vecvecāku uzturēšanu. Attiecīgi, ja izrēķinots, sanāk, ka ģimenē paliek naudas summa konkrētā apmērā, ņemot vērā arī bērnus, kuri ģimenē, tad pārējā summa ir jāmaksā apkārtniekam, neskatoties to, cik ir pārējā apkārtnieka. Tālāk, ja tas vēl joprojām ņemot vērā arī tās personas, kuri ievērto 2000 aprūpas institūcijā, tos 85% no pensijas, ja vēl tad netiek sekts pilnā apmērā šis samaksa par teiksim, pansionātu, šajā gadījumā pansionātu jāmaksā mēnesī 3000 nedaudz vairāk, tad tā ir tā daļa, ko sēc pašvaldība.
Viņai tad ir, ja viņi nav samaksāt, viņiem var meklēt citu lētāku pansionātu, bet es tikai nesaprotu to, nu būtību, vienamais cilvēks ir vainīgs par to, ka viņš vēlna vairāk nekā tie iedzīvi.
Jā, 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 man liekas, tu man šitā, man
šī jā, tā vainas lietas.
Nē, nē, nav runa par to,
es tāds liekas. Es uz maniem ģimenes
locītājiem. Jā, nē, nē, jā, par to,
bet jūs
saprotiet, rūpēja, es piepīju, es saprotu, ko viņi ir pateikts, mēs atkal, to sociālā budžeta domāšanas veidu. Man ir izdevīgi uztaisīties par nabagu, un lai tad maksā valsts, nevis, ka es parādu, ka man ir kaut kā ienākumi, un tagad es par to vai par pilnu programmu. Ar tie bērni, nu tad lai viņi iet un atstrādā, nezinu, tam pansionātam kaut kā, nu, ar tie mums nekā nav, un mēs, mēs to neatbūvēšam.
Šajā gadījumā jau mēs pat nevaram to vērtēt taisnīgi, netaisnīgi. Sociālais dienests ir tā institūcija, kur vadās pēc normatīviem aktiem un izvērtē ienākumus materiālo stāvokli, neņemot vērā kaut kādas subjektīvas apstākļus, man ir žēl vai taisnīgi vai netaisnīgi. Likumdevējs ir tas, kas nosaka kārtību, kādā tiek vērtēt šī ienākuma un tās personas, kur ienākumi ir vērā. Tāpēc mums par šīm lietām pat nav pamata runāt, jo mēs neesam pieteši šajā jomā kaut kādu jautājumu.
Nē, piedodiet, mums pamats runāt ir vienmēr, mēs esam dzīvi cilvēki, nevis roboti.
Jā, uz to ir likumdevējs paredzējis iespēju katrai pašvaldībai domēji noteikti labvēlīgākus. Noteikumus. Šajā gadījumā ir tiesības pieņemt saistošus noteikumus un pateikt, ka nevienam nekas nav jāmaksā. Mums ir savi saistošie noteikumi, arī šobrīd viņi tika pārskatīti, kurā, kā jūs zinat, jūs lēmāt vēl par kāda veida maksājuma palielināšanas. Attiecīgi, tas vienmēr ir jāvērtē ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, labā griba jau būtu noteikti stekt visiem visu, bet tur jau ir jāizvērtē iespējas, kādas ir pašvaldībai šajā gadījumā budžeta ietvaros stekt šīs lietas. Un tad, ja tādas iespējas ir, likumdevējs ir par
pateikt. Nē, pašvaldībai, ja? Nu, es saprotu, ka mēs ir kurš varam ierosināt un iet ar priekšlikumu un teikt, saimā jau šitā lieta nav pareizi. Ja? Jūs atcerieties to gadījumu, ja, nu, kas atcerās. Ja? Te jūs visi bijat, tas bija priekšējā sasaukumā. Kur tas, ka tā ir sieviete, kas mēģināja samaksāt par savu Jā. Dzīvokli, viņa bija aizņēmusies tur naudu, ko tur izdarīs, un viņa bija samaksājusi. Viņa bija savu pilsonisko pienākumu, kas labākās sirdsapziņas attiecībā pret mūsu pašvaldību izdarīs. Bet likums teica, o, jums ir ienākumi, viss mēs jums ņemam status maz nodrošinātās. Tad jums nevajadzēja. Par to maksā. Un tagad atkal ir kaut kā tā, ka ir divi bērni, kuriem nav kaut kā, es nezinu, protams, to mēs nezinām, kāpēc viņiem nav nekā dienā un kāpēc tas mazlodrošinātais status. Viņi ir no tā atbrīvot, likums viņus atbrīvot. Un jūs zināt, nesen bija arī kādu divu gadus atpakaļ situācija ar dzīvokļu piešķiršanu, kur cilvēks strādāja, Viņam bija tātad darbiņš, beidzot, atmiņš šķidām tautības cilvēks, un, bet viņai bija nu, kaut kāda minimāla auga, un teica, dzīvokļu rindā, viņa nevar nevis kā dzīvokli pretendēt, bet viņas brālis, kurš ne, minūte nebija dzīvē strādājis dzēru, kas viņam viskaut, viņš bija invalīts, viņš varēja pretendēt. Mums ir aplam pamatu nostāvums. Un tāpēc mēs esam sociālā budžeta valsts.
Es arī vairāk pārbēju tie divi, kas tagad tikā mazlodrošinātā, viņi ņemam tas summiņu maz nedīdīs ārā no tā status. Nu, kamēr
ir mamma. Jo tas ir nav mīkstenīgi. Tev jau neatbalsts, ka tu esi malāks.
Jā, mēs viņam nevaram. Nu, jā, bet nopiešu pie kuras ir jānobāks vietas, zem tās ir tie cilvēki.
Es jau gribēju to izteikt.
Nē, tas mazno drožna to status, nu și nu știi că o vaci niște peșteți.
O strimeam și în asta tot pagă de de persoane. Bine,
vorbesc că ai peșteți. Bine, vorbesc că ai peșteți.
Nu, că trebuie să te dă și să te strimeam.
Un
tiesa ceļā panāk to, ka šis pienākums atgādāt vecākus, nu,
Vai viņiem nosaka limitēto mazodrošā statusu, ja viņš jau tā var 10 gadus, viņš var būt mazodrošāds, un tad vai tas tas vēlāk maksā?
Mēs jau nebeidzinām.
Nē, vispār
cilvēks strādā. Mēs teicam, vai mēs strādām? Mēs maksājam. Mēs redzam, kāds ir mūsu sociālais budžets. Mēs domājam, kā viņu samazināt ar šito. Tas ir īslaicīgs, mānīgs efekts. Kuram ilglaicīgās seks ir tās, ka mums sociālais budžets vēl pieaugs.
Jā.
Jā. Un tagad mums jālēma to, ka jā, daram tā.
Jo ar pašvaldību...
Es atkal tā sajūtu, ka es šitam visam
nepiekrītu. Pie situācijas, kad adiniet trūkst, vai?
Jā, jā. Un te viens nezinu. Cilvēks pensijā, viņš strādā un viņš
to... Es to vēl stāk, es nezinu, kur... Par konkrētu gadību mēs nevaram zināt, kāds...
Nē, mēs jau nevaram zināt, kāds... Par konkrētu gadību mēs nevaram situāciju kā tādu, jo bieži jau vien tā ir, ka kādam, nu, kādam ģimenē ir nu, labāka situācija, kā kādam citam. Tad ir jau tas ir šliki,
jā,
jo es tā...
Šī jau nav šodies problēma, šī problēma ilgtermiņā, kad mēs sākam ar visiem zemposlīgi pabalstīt.
Bet viņi tā kā sāk,
es jau tā jau nepilnēju. 95. gada, 4. Mēs redzējām šeit pāriņies, bija senators Fridrichsons, un es teicu, ja mēs šitā turpināsim, mēs izveidosim sociālo pabalstu paudzi. Nu, mums tagad ir...
Esam atbraukuši. Jo, lūdzu, viņai, piemēram, ja mēs tagad nolēmjam, viņai jau ir iestājies tas masāšanas...
Masāšanas pienākums viņai bija arī līdz šim.
Viņa nemaksāja.
Tad ir tā, ka reiz gadā ir apkārtniekiem jāveic izvērtēšana. Mēs viņus aicinām. Mm-hmm. Un likums parāds to, ka jāveic izvērtēšana.
Tad viņi nav maksājusi visu to laiku, jā, viņiem vēl parādu būs.
Nu, neparādzinām parāds, vai pašvaldība jau šim ir maksājusi?
Nē, bet pašvaldība jau piecīs no viņas. Mm-hmm. Lai, ja tas ir vienam, es piecīs zērā, mēs viņi gadu nav maksājusi.
Mēs neko nevaram darīt. Tātad, tālāk, šis nejaušanas jautājums ir, vai sociālā vienas lēmums ir pareizs vai nepareizs?
Anu, jūs aizsūtīt viņai lēmu, ka viņai pienās tas brīdis, ka jāsāk maksāt, un tad viņa apstrīdēja.
Nu, jā.
Jā. Un kad tas bija gada atpakaļ?
Nē, nu šobrīd viņa apstrīdēja jaunu lēmu mēnešu laikā jau varētu.
Tad jau nebūs.
Viņa jau bija
apstrīdēja.
Mēs lēmjām par to, ka sociālais dienests ir tā teikta viņiem pareiz lēmumu atbilstoši visiem
tiesībiem.
Bet es runāju par to, ka nu, ja mēs to tagad sakām jā, viņi ir pieņēmuši jā, jo viņi ir, nu tāda tiesiski jā, kā jūs sakāt, tā ne, tas ir tiesiski. Bet man kā cilvēkam, un es saprotu maniem kolēģiem, ja kas nu, pagad nav pareizi, ja? Tas bez būtības, tur tie tiesiskie akti nav pareizi.
Bet tad jau jums jāvērš kaut kur citur un pašvaldībai ir tiesības pateikt savos aizsošos noteikumus, mēs atbrīvojam visus no maksājumiem. Mēs maksājumiem, kamēr pašvaldība šo te neizlēm, mums jau nav nekādas citas iespējas.
Nu,
mēs
nav jau
Tad, kad viņai
ir no lēnuma brīža, jā.
viņiem atsūta lēmumu, ka viņai ļemsana sociāla dienas viņai aizsūtīja.
Mēs varam darīt tā, ka mūsu lēmums, protams, mēs
šīs atbildes ir korekta attiecībā pret tiesiskajiem aktiem. Bet mēs tā kā papildus vēl nu, tā kā lemjam par to, ka no tālāk sociālais darbinieks turpina darbu ar diviem piedarītajiem vēl, lai panāktu šo vienošanos, ka tomēr šī summa tiek galīgas uz trīs cilvēkiem.
Nu, tas arī tiek jau līdz šim, jo vienkārši tā, šī kundze, es atsīju šo vērumu, viņiem ir savstarpēji ģimenes kompromisu, ka viņi ir tā, kas neiziet, nu, neiziet uz to kompromisu ar dāvu mās, viņi ir gatavi piedalīties.
Ok, bet tad lai viņi, nu tad,
tad
jau tā būs viņas atbildība,
nu, tik,
viņi nevarēs savienoties,
jā.
Jo mums jau ir jāatbild par iesniegumu iesniegumu.
Būtības.
Jo pēc tā,
viņa
nav jau tāpat, nu tad tiesas jākti tā.
Mēs arī jāvaram
nopoldēt. Par to mazmodrošanos, tas ir valstiski noteikts, kā viņš ir piešķirts.
Jā, mēs arī jāvaram tiesības noteikti labvēlīgi.
Es varbūt, lai ir precīzāk, es no slēķi kļūdījos, tad māsa ir mazlodrošais status, tad brauc izvērtēs savus ienākumus, un viņam nepārsniec to.
A, nepaliek pārnekas.
Nepaliek pārnekas, jā. Bet māsai gan ir status, bet brauc izvērtēs savus ienākumus.
Bet viņi ir gatavi arī kaut kā arī.
Nu, es saprotu,
jā. To mazlodrošo status atvērtēt, un viņi tātad tas nav mūžīgi.
Bet viņš ir pārsniecīs mūžīgs, viņi piešķirs trīs mēnešiem. Īpašos gadījumos uz mēnesi, kad ir no kaut kāda krīzes situācija, bet patiesībā mēs uz trīs mēnešiem viņiem regulāri jānāk izvērtēt, pārvērtēt.
Bet praksē, ka mēs paskatāmies, vai tu nav kaut kāda rekordiskam jau gadiem viņš ir?
Jā, bet tur arī strādā sociālajā darbinieki, jo tā pat kā strādā ar šiem gadījumiem, bet nu, tas nu, žaut ir klienti.
Nē, nu, lai nav tā, ka viņam piedāvā
darbu, un es domāju tā, ka mēs šito jautājumu tad nopaļojamies par viņu, un tātad, jā, mēs neredzām tātad tiesiski akti atbilst tam, ko ir lēmis sociālais dienas, mēs neredzām nekādu pamatojumu, lai mēs to tagad apspīdēt, mums nav nekādā, bet mēs uzskatām, ka ir jāstrādā tālāk ar abiem piederīgajiem, lai panāktu šo te konsensus vienošanos par to, ka viņi visi trīs piedalās savas mammas finansēšanā. Bet ir arī tika 30 eiro sadomēja, jā, tā
kā dažādi.
31.80, tad mēs būs
31.80. Arī šeit, jā, arī mēs
bijām uz visiem sapnām
kursus, mēs tad ir kaut kā mēs pārsimā tēmā. Labi, tātad mēs neapstrīdam sociālā dienas lēmumu, bet mēs visi trīs piedalīgie rūpējas par samaksu. Tā, tad mums ir trešais jautājums, mums ir par Ukraiņu bērnu apmācību Latvijas valodā, tad ir kopējā summa šim pasākumam dāvis. Kopējā summa šim pasākumam ir 5970, kas ir piešķirti, un mēs esam apguvuši 3564, jā, un mums ir vēl palicis.
Jā, mums ir vēl palikusi summa 2376 eiro, un tādā sakarā mēs redzām par iespēju, kā būtu liederīgi izsludināt atkārtotu pieteikšanos, jo mums jau bija no pagājušā gada zinām aktīvisti, kuri jau šo finansējumu ir gatavā būt, un tātad arī neskatoties uz to, ka tas jau būs jūnija beigas un vēl pieteikšanās termiņš.
arī saņēmām mudinājumu no valsts izglītības satura centra, kura ir no valsts puses institūcija, kura organizē šī finansējuma apgūšanu. Nu, tātad domāt, ka mēs maksimāli to apgūstam, un tad mēs redzam to par iespēju, un ir nepieciešams atkārtot izsludināt.
Mēs atbalstam, izsludinām, tā vairāk ir interesanti. Pēdējais jautājums mums šodien ir par Kultūras nodaļu pašvaldības aģentūras, Kultūras kultūras centrs, 23. Gadu kultūras kā pārstāvju apstiprināšana. Tātad mēs viņu varējām apskatīties, daudz notikumu visādi tur ir notikušies, un direktori ir ierakusies, lai mums ir tādā pārsējienā.
Direktori ir ierakusies, un atbildēt uz jūsu jautājumiem, jo cik jau mīsu koncentrēt varēja gadu aprakstīt, tik tur arī tā kā mēs ir galvas.
Visāk pasākumu tur ir bijuši. Tur bija daudz arī tādu mākslas pasākumi, koncerti un kāds ir tas mūsu iegūvus, teiksim, tas finālis, nu, cik mums no tiem visiem paliek, nu, kā rīko, kas teātris un
tādā veidā veidojas kultūras centri mākslas pakalpojumu ieņēmumu, mākslas pakalpojumus, un es kā reizi janvārī, tad kurā sēdē, ne?
Jā,
jā. Nu, tā ir tā, tagad kultūras centra mieņēmu veidojas no vecāku dalības maksājums ir Stariņ, kur no 2009. Gada dalības maksas bija nemainīja, bijusi visu šo laiku jaunu, līdz ar to tagad no ar jauno sezonu no septembra tas būs 8 eiro mēnesī, mums arī jau ir īstenībā tikai tāds tiešām dalības maksas. Ja. Tālāk no reklāmā, no reklāmu izvietošanas, no lielākais ieņēmums ir tā nomes, ja? Un pirešu, ja, pārbažas, tieksim, šajā situācijā, kad no budžeta mums apgriezāmies, ja mēs pat vairāk kā 200 tūkstoši, ja? Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja tas ir pagājušā gada pilsētas svētku skatuves ir 1 tūkstots apmēram, ja, un vēl nu, tāpēc atceties, ja bija tas, ka kultūras centrs nevarēja, nu vienkārši nevarēja ielikt savā budžetā pilsētas festivālu, kas vienkārši nav lampas, ja, un izvērtēju visu tas, ko kā nūtad. Nu, bet līdz ar to šajā brīdī, ja mēs tiešām esam interesēti, lai pēc iespējas vairāk mēs meklējam, tos sadarbības partnerus un producentus, ja, kas ir gatavi nākt un dažādu to saturu piedāvāt. Ja. Jo mums vēl ir arī katru mēnesi, protams, mēs tās nomes maksas, ko maksā nome, ja, par māju, ja, mēs maksājam arī par to, ka tur ir statura. Ja mēs par tā konstrukcijā maksājam, ja, un tur pat ir, mēs tagad nav galas atveši, tad pat, nu, ir kaut kādu 5 tūkstoši, tad mēs katru mēnesi. Ja tikai par to, lai mēs vispār varētu strādāt. Tāpēc ļoti, ļoti pārdomāts ir katrs stulis, ja, kas ko kā tad pēc. Nu, un tad jau bija pagājušā gadā, mums bija 42 pasākumi, kad bez maksas telpas izmantoja vai no domes modelis, vai restīvi organizētos pasākumus, ja, kas ir sporta laureāti, tādas balvas pasniegšanas,
kas
ir
visi
ja kas tas nāk ietur zemes sargiem un tā tālāk. Nu, tur bija atskaita, ja mēs vadībai, ka mēs iesniedzām pagājušā gadā, ja, un attiecīgi, nu, tad kā asignējums, ja, tā kā, nu, attiecīgi, ko to izdevumu daļu, to tā kā, kurš tā vietot klāt, ja. Nu, to tad arī darbinieku valkumu un skaitu un tā tālāk, ja. Bet aģentūra, ja, pēc definīcijas tātad nedrīkst, kā līdz aģentūras niedz pakalpoja, ka tik, cik tas pakalpojums maksā, maksas pakalpojums izcenojums. Mēs, nu, saistošos noteikumus atstiprinājam, tā arī strādā. Kas ir interesants šajā sezonā, ja, nu, redzīt, 23. Gads tā ir vēsture, ja, tur, nu, svētā revidēt ir izrevidējuši, nu, izskatījuši, pārskatījuši, iepriekšējumu tā kā nav, ja, nu, tur neko nedēļ, nu, vairs izdarīt nevar, ja, tas tā ir tā kā ir, ja, nu,
Tas, kas šobrīd mums uztrauc vairāk, jā, tas tiešām ir tas, ko jau pirms sēdes, jau aizkulisēs, jau ir iesticēji. Ja tā mums tālākā nākotne par to, par ēku, ja, kur mēs šobrīd atrodamies, jo mēs zinām, ka Raiņālā 21 vecajā ēkā, nu, šobrīd, varētu teikt, tā darbība apstājusies, un Rimas droši vien varēs tuvāk pateikt, nu, nav tuvāk, bet tuvāko gadu laikā tur ir tas nenotiks, kurš stārķi var līdzot mierīgi un viens viņus netraucēs. Ja, bet tas, ka pilsētē varētu būt, ka būs diezgan nu, tā ātri jādomā un jārisina, ja, ar ko tālāk, ja, jo ir tā neoficiālā informācija, ko es saņēmu šodien pusdienu laikā, ja, ka nu, notiek Igauniem sarunas ar potenciālu vērkus pircēju, ja, ka ir atrastas pircējas. Ir ilgus darbus, ja nu nebija, bet tagad tā kā ir. Nu, un līdz ar to, nu, tad ir viss no tās izvietošās, ja? Ko mēs varam darīt? Es saprotu, ka publiski ir pieejams, ja tā ēka ir izlikta pārdošanā, ja, un ir novērtēta, un maksā 1,680,000. Ziņu, nu, restīt, no neoficiālām sarunām, protams, ja pašvaldību būtu gatavi iegādāties vai mums sarunām, Ja, nu, tad ir droši vien, tad ir iespējams runāt par citu cenu un varbūt arī par to, ka varbūt tas ir momēr izpirkuma tiesībā, nezinu, ja? Bet restīvi ir jānotiek droši vien tālāk tām sarunām. Jo tas būs arī, tas būs.
Mēs esam bet uz cik ilgu laiku mums vēl spēkā līgums ir viņiem?
Nu, tagad, ja es, tur vajadzētu interesīgi uz to prasīt, manuprāt, ir 26. Gads, ja? Šobrīd, ja? Viņi var laust, manuprāt, 9 mēnešus iepriekš uzsakot, un tad ir, nu tad ir.
Tad
ir arī labi, bet 9 mēnešus arī vai vienu neatrisinās.
9 mēnešus? Es tā kā atceros, mēs vienā sēdējām šitiem, tu teici, varbūt jādomā, ka tā ir pirkšana. Jo mēs teikt domā, tad mēs vēl nezinājām.
Jā,
jo
tad jau bija tad jau bija sapušies. Jā, jā. Nē, tad jau bija izskanēja, ka viņiem maksā, tad jau bija skaidrs, ka tur viss būs.
Nu tā.
Mierā.
Nu tad jā. Nu tā, kur mums jau bija cerība.
Jā.
Ieguldījumi jau labi sienas, jo mums
ieguldījumi jau
Nē, tā nebūtu divi, nav.
Viņi ir pievilcīgi.
Nu, pievilcīgi tas, ka
viņi
ir aizsvarti, znaši
nekļi. Tas, ko, jēs, kā es, tas nav, ka tu ej vērkā, ka tenkļos gads stāv tūkšu.
Jā, vai tas ir izņēmums. Jā, tieši tāpat, jo tas nosacījums, ja mums toreiz bija, ka mēs ieceļam un izcēlam, jā, neko, un ja kaut ko skrūvēja, tad jāiztaisa ciet, viss ir safotografēts, atfilmēts, ja, kad ir īpašniekam jābūt tieši tādā stāvoklī, kā mēs saņēmām, jā. Un tādā ziņā jau nav, labi ir tas salabot ūdens caurulu vai tā ir, bet tāds lietas. Ok, par to, kā mēs uz priekšu. Ja pirmā mums ir kājas līdz šos te 5 mēneši, bet jautājām.
Nē, es vienkār par to 23. Gadu mēs jau visi esam redzējuši, apskatījušies un īstums, ka tur domājām, ja tu jau arī tajā aktīvī, tu dažiņi daudz arī izstāstāt. Bet tagad kā tu domā uz priekšu?
Nu, par to es stāstu.
Cik tālu uz priekšu tu domā?
Nu, piecas
mēnešas, jā, bet nu tev nekāda arī, tad nu nav kaut kāda konkrētāka, vai nav viņi paši pauduši, kad...
Vai rāpnāvis, nevis tādā informācijas arī mūs, šodien Tas ir nu, neoficiāli, jā, jo viņu īpašumu apsaimniekotāju Latvijas pusē kādreiz darbojās mūsu amatieru teātrī. Un tāpēc tam cilvēkam nav, nu viņa ir bijusi kuldīsnieca, un viņai nav viena nauda, jā, un viņai tas, es īstenībā īsti nedrīkstu tev teikt, jā, bet es zinu, ko Igauņu mūsu dara, jā, jo kur tad jūs paliksiet, tur taču nekas nenotiek, jā, jo viņai, nu, tas, nu, ir tādā veidā, jā, tā, nu, varētu teikt, tā, jā, tā, tas patriotisms, jā, kaut kur nostrādā.
Bet, nu, zināt, tad, nu, pie mūsas vienošanā, būs tā vienošanās, nu, nodomu protokols.
Jā, jā, bet procesa kaut kāds atsākās. Jā, trīmot, nu, ko jūs?
Zināt, mēs skaidrs, ka esošā, nu, oriģinālā ēka ir iekonservēta, mēs saprotam, ka finansiāli mēs nevaram biznesu, mums šis gads ir super izaicinoši. Tad, nu, ārpus neskatāt, nu, viņš ir ļoti trausis, ko mums arī sāk finansijas. Un jā, nu tas, es arī sāku skādāt arī par to ēku, varbūt vajag iegādāties, es pilnīgi piekrītu, ka tas, ko es dzirdu par skatuves un visu to daļu, viņam īstenā vajadzētu izpirkt mums, mums būs ko liekt visās. Nu, mēs vienkārši maksājam to, no, mēs vienkārši pārmaksājam kaut ko. Protams, jautājums, lai mums tagad ir finansējums, lai es viņu izpirkt, bet jā, to, es nevaru tādu drapēju, nu, lai gan tās vien nevar ar šo metru izmantot, bet jau mēs to, jo, principā, to seku, mēs varētu izmantot pēc tam kaut kur, nu, ja nebūtu vajadzīga, viņš tur būt varēs, bet par, arī par pašu ēku, nu, man tēvs būvnieks, tā ir koncerta būvniča principā, pusotrs miljonus tu maksā pa lokāciju, tu maksā par viņu, nu, viņi ļoti turās, kā uzņēmēja, ja, mēs nelaižam, ja, turām to Latviju, tādējā, nu, viņi tikai iespītējās, gadījām, ja, jo es atceros, ka toreiz turismu centrs mēs tur organizēja tādu pasākumu, uz dienu tur arī bija viss, Viņi saka, visi jānofotografē, un pēc tur vēl pēc setem aplīmēs stiklus, pēc tam es kasīju vēl divas dienas, es nesam, nu, visam bija jābūt smuki. Un,
bet tas ir ar visu zemi, tas būs
ļoti... Nu, tas ir visu zemi, bet mums pašvaldība ir zemes, ja mēs runājam. Nu, tad tādā mums ar visu tas, jā, un jautājums, nu, ja mēs runājam par tādu, tas varbūt nezinu, skai runāt, kaut kā neviens no bolās, bet, principā, ja mēs būvētu, nu, labi, es nesēju tevi, kurš tā jāatsakās, jā. Tāpat jau mēs sapņēm, lai to varētu atgriezt, bet, ja mēs runājam par daudz funkcionālu, izmantot tos, ko interesi saka, mums ļoti daudz ienākums ārie producenti. Nu, principā, nu, es nezinu, ko saku nepareiz, bet, ko es redzu, kā ārpusē, kultūras nami mainās, viņi kļūst par vietas, ienāk ļoti daudz producenti, pašiem arī tie visi kolektīvi, plus vēl savu producētie pasākumi, ļoti daudz, es skatās, ka ienākumu nevar, nu, uzdējums jau nav, bet nevar tiekāt, nevar pelnīt, jā, bet tas balans tāds ir. Un tā ir tāda vairāk izšķiršanās. Nu, jābūt gatavam, tas, ko jūs saka, tas ir skaidrs, jātājums, kā mēs esam gatavi. Vai mēs esam gatavi būt tādi, ka mēs varam, nu, ja mums pieši izliet, skaidrs, ka mēs neuzcepsim. Nu, lai teikt pamatot pašo pat iedzīvotēm, ka mēs teikt, nu, mums paņemsim, nu, mēs vienkārši to nevaram izdarīt. Bet tas varētu būt kaut kādas lokācijas apzināt, kur mēs, nu, tas būtu sadalīts viss. Es man pievu īmu teikt nepanot par to, bet lai durpūtu dzīvi turpinātos, viņam kaut kādā būtu jābūt. lai viņš būtu tā kā, vai tas ir kūdīgā, vai tas ir kaut kā, es nezinu. Tu jāsēc
vēlējā uz to. Jābūt kūdīgā. Nu, tas ir tāds laikas par nav.
Nē, es domāju tādā ziņā, vai tas ir kūdīgā.
Šobrīd, kur tagad šobrīd, to, ka kūdīgā jābūt ir un jānotiekas.
Nē, protams, bet jautājums, vai tas ir, ok, tas ir kaut kā viena vieta, kur ir skatavīta, var būt ne 100, bet kaut kā, kur ir 50. Nu, tā kā darīt kolektīvi, tas nozīmē visiem, kas jāsaskaidrās kaut kādās skolās, sportzālās, vai mēs visi vispār to varam izdiet, arī es jau pateikšu, tur tā viņi cirkulē 24-7, jā. Bet, nu, bet diezpējās mēs esam viens organizms, kaut kā mums jālīdz pastāv, bet, nu, zinu, to mēs nevēlties panikai. Jā, bet mēs saprotam, ka tā ir gunča, kur būs jānoņem, un nu, viņam, nu, mēs varēsim pastāvēt, darboties, bet ilgtermiņā ne tur energoefektīvi, ne tur ir, viņš ir, nu, tā kā, to visu izdarīt, protams, nu, tur būs jāievēkās, bet tad jautājums, ko mēs šo tad
jā, ne, jautājums, nē, es redzu, droši vien redzu savādāk, ka ir kultūras centrs, kas kādreiz taps, bet tomēr notiek tas kādreiz, jā, ir šis pagaidu variants, un tas ir savs. Jā, un pēc tam tajā savā jā, var likt citu funkciju, tai nav jābūt kultūras funkcija tur, tajā vietā. Jā. Nu, pieņemsim uz ātru kaut vai mums nožādojumā stāvoklī ir visas tās noliktavas, kur stāv komunāli, un restīvi, kur stāv dekorācijas. Jā. Tās visas iet postā, mīļie. Jā, restīvi lielizmēri ir tāds māksliniekam, kur strādā, tur ir tehniskās jaunatas arī būciņiem, vai vēl tur ir iespēja, audējus izvietot vēl, tur var darīt daudz, ko tā māja tā, ja tad, kad, nu, ja viņi nepild kultūras namu funkcijas, ja tur neiet simtiem cilvēku cauri, ja, nu, nelieto tā, ka viņi īsti, ka viņi īstībā nav būvēti, ja, tad viņi neizmaksā tik daudz, ja.
Nē, nu, maksā jau jā, tā patās, jau maksības, siltums un visu.
Jā, tad jau var visu, jā, jau visu var regulēt.
Jā, jā, tas
jau jāpulē, tas jāpats, kā jā. Mēs runājam, kad viņi būvēja, mums ir būs jāiegūt vēl
kādā. Cikam strākums uz pašvaldībē, tas ir mums ļoti daudz, ko mēs apsērniekojam. Nu, ja jautātu man, nu, tā, es teiktu, ka tu lietas, kas mums jāpārskat, vai mums ir jāli vajag, jo mums ir visu laiku, apzēm. Tās funkcijas, kas pašvaldībā ir jāgrūši. Nu, mēs esam apaukuši kaut kādām dažādām lietām vēstures. Tas nav tā vienkārši viens izdomāja. Nu, vienkārši tas viss ir jāpārskat. Nu, varbūt kaut kas manzinās, varbūt tiešām šis ir tas, kur ir vērts ievēr. Tad, principā, nākam, tas, ko Rita arī saka, ir pačukstēts. Tad Ines nākam vai atpakaļ, mēs atnākam kaut vai vadības līmeni, vienkārši apsēžamies līdzības plāns un nākam arī kopā. Un meklējam kaut kādu risināt. Nu, mums jābūt ar BC plāniņu. Vai, protams, būtu tā jauns īpašnieks, viņš saka, turpiniet, man pagaidu vienas stāv, un desmit gadus, tā kā Šarlot kapteinis, bet es domāju, tagad tā esīs gaisa
neikā.
Jā, bet
vai
mums
ir
pareizi
maksāt vēl
desmit gadus, vienkārši ne? Jūtermiņā, nē, nu, teikam, tagad sāk maksāt visu to skatos, nu, bet te jāpastētās, jā. Jo ko mēs varam, ja tur vēlkot, ka nebūs kultūrsens, kas tur varētu? Vai tas ir? Nē, nu, ikai viņš tas mums būs.
Vēsturis, viņš ir bijis kā
tā latviešu dienas. Nē, nu, būs jau. Nē, nu, tas bija viņš jau, jā. Es vienkārši domāju, ja viņi, nu, es redzu, kur finansā to visu, un jums arī jānobalso, bet, nu, tad arī jā, tas tālāk ir vīzīt, kaut kā mēs izmantosim pēc tam. Jūs redz, mums objekti piepiet, nu, ļoti.
Bet tu runā par to?
Par to, ko, nu, parēt.
Buņš.
Buņš.
Jā, bet tu zini, es teikšu tā, ja šodien ir jāpūvēt tādu buņu,
tad ir tādu
pāri, jā, bet pāri viņi būs pāri.
Nē, nē, nu, protams, ka visi mākslu.
Ar tādām, kā viņš ir jāpīvēt, jā, plus vēl stāvām, un tas vēl rīt,
es visu mākslu.
Nē, nē, nu, šikā, nu, viens būs labi, tā lokācija, un reizēm likās, ka, nu, gribas, tā kā, lai nav tā dzīvojumu, un būs tur ir auditorija, kas iziet, ka, nu, pičām rīksēm atnāk, tad aiziet, nu, tur arī ir daudz
mūsu. Publika ir mainījusies,
jā,
jā, un jā, publika ir mainījusies, no tiem, kas nāca šeit, ir, nu, protams, ir tie, kas jā, ir gan, jā, bet, tad, kas saprot arī tos cilvēkus, kas, nu, kādreiz, jā, nu, kā var neatnāk līdz Rāslaukumā, vai kā var nezināt, kas viss var, elementāri.
Tu dzīvo savā
burbulī. Tu dzīvo tur, tu dzīvo savā burbulī, tu atbrauc uz darbu vai aizbrauc no darbu, jā, tieši tā patējās mājās, tev te neko nebija. Un tu nezini, kas notiek, ka Liepājas ielā vai Rāslaukumā. Mums te Liepājas ielā. Jā, un tur, kur tie būtu jābūt, ja? Un tu nevar to informāciju aiznest, ja? Facebook un tā tālāk. Tur mainās tik arī ļoti ātri, bet tas ir atkal cits stāsts.
Man liekas, visi tie bērni pasākumi, ja mēs pasākumi aktīvāk ir tur, tad es jau dzīvoju, tas visi. Nu,
Savi plusi, savi mīnus. Kino principā ir
līdzīgs.
Mēs neesam vēl īsti sasniegumi, bet mums bišķi mazāk pēc. Bet ar kino ir ok. Attiecībā par kultūras centru, jā, nu, tieksim, ko vēl mums nomazināt. Ja mums bija 35,8 štata vietas cik daudz, ja? Tad šogad jau mēs esam tā kā uz 27 jau tikuši, ja? Man ir ļoti grūti, varbūt vēl vienu kaut ko, nu, vēl kaut kādu puslodas kaut kur ņemt nost, ja? Bet draugi ir tas, ka mums tā darbība, ja mēs jau ir neaizslēdām ciet 6.6, mums ir mēģinājumi beidzas 10. 11. Ja, un apsērts, kas, nu, restīvi Koblenz, ja, kas mums aizstāja 3 dežurnus, ja, ir no 8. Vakarā līdz 8. Rītā. Līdz tādā ziņā es guļu mierīgi, un es neuztrauktos, ka tur ir tās koka terases un viss tā tālāk, ja, un pie kuras jau pie tam par īpašumu, kas nav mums, un arī, ja, tātad, nu, savukārt mēs par to vēku atvedam no 8. Rītā, līdz, kamēr tur ir darbos mūsu kolektīvs, ja? Bet normāls ritms ir 8. Vakarā, dežurāns, nu, ja, teiksim, kīno ir beidzies vai mēģinājumi ir beigušies, ja ir, nu, divas no tām, piemēram, maijā, nu, es teiktu, divas savilgts man kopā, ja, ka mums bija 152 dienas, ja, no 1. Janvāra līdz 31. Maijā, un kultūras centrs, no tām nestrādāja tikai 1. Janvārī. Nu, restīvi, 1. Janvārī mēs pabeidzām valli, ja, un tad 1. Janvārī pa dienu nebija, ja. 29. martā, kas bija lielā piekdiena, un 1. aprīlī, kas bija otrās lieldienas, visā pārējā laikā tur bija vai nu mēģinājumi, vai pasākumi, vai kino izrādes, ja. Tātad tas ir, tas ir īstenībā liels apjoms, ja. Un attiecībā par kino, tagad no janvāra līdz no 1. jūnijā, ja mēs esam parādījuši 50 filmus no 8 izplatītājiem, mēs esam kino demonstrējuši 106 dienas, ir notikuši 247 seansi, ja, un apmeklētāji bija ar biļetēm 4379 plus 29 ielūgu. Ielūgu tas ir skolas nāk, ja. Un plus presa, kas nāk rakstīti par tad, kad ir tikšanās, ja, un tad kopā ieņēmumi par biļetēm ir 16,658,20, un sadalījums, nu, reiknot ir 50-50, bet no tā mūsu 50% no noies nost maksāju par apmaktiesībām, par katru filmu, par mūziku mēs vēl maksājam, ja. Nu, un tad šis gads ir iezīmējies ar to, ka mums ir bijušas 12 profesionālo teātru izrādes. Vienu mēs esam nopirkuši, tas ir Nacionālā teātra izrādi divas pasaules, kas bija jauniešiem. Arī to varēja izmantot kā skolas formas projektu, kur bija 342. Apmeklētāji, un 11, ja tur ir stāzāji un visā tādu, un 11, ja ir bijuši, ja, un tos nostīšies ir 3072 skatītāji. Tā kā cilvēki nāk, tas, kas būs vasarā šobrīd problemātiski, ja, jo ir, nu, pārprodukcija, un ir ļoti augstas bijušu cenas. Piemēram, tagad 16. jūnijā ir ļoti jauka izrāde, mums ir otrā izrāde, meklējumam papardēs, nu, muzikāli izrādi, jā, profesionāliem aktieriem, trupa ir kaut kā 21 cilvēks, un pret tajā lielajā izstrādē, ja man liekas, ka šobrīd viņi visi satilpa tiekšā arī zālē, jā, nu, un līdz ar to, ja tad skatāmies un tālāk, jā, ir, manuprāt, nu, arī grupas, ja, nu, reti, kurā Latvijā populāra grupa šogad, nu, nebūs šogad viesojusies kultīgā. Vai nu pie uzņēmējiem vai kādā citā veidā, ja tā kā, nu, tur mēs skatīsimies, kas notiks pēc tam, jo tie uzņēmēji arī, nu, producenti viņi nevedīs, ja, nākus to, ja viņiem tas neatmaksājas. Ja? Nu, tāpēc ir arī dažreiz jautājums, tāpēc mums nav tā aizrāda, vai tā aizrāda, vai tā aizrāda, un vienkārši tāpēc, ka mums nav naudas. Savukārt, es nevaru vienā pārmest, ja kultūras centrā, nu, ja paskatītos tagad to plānu, ja mums tiešām ir piekdienas, sildienas, svētdienas, praktiski ir kaut kas vienam korporatīvais pasākums, ja tad ir publiskais pasākums, un jūs viņi jautāsiet, ja mēs gribētu, ka jums tagad kaut ko te, ja, nezinu, kaut tad telpas, ja es nevaru iedzinu, mums nav. Ja ir aizņemts praktis, viss ir nomukot.
Bet interpretizējuši apmeklētāji mums mērķi, no kurienes viņi tieši ir, jūs redzat, viņi ir mūsu nolēt, viņi piebrauc. Tur jūs saki, ka tas skaisti mas, bet varbūt tas ir tas, uz ko mēs varam tā kā, vai es tādu, tas ir tās telps, kas mums ierobežu arī. Vai tas ir kā mas lodzi, ja diezgan liekas mazi pārcenā?
Mēs jau nevaram, mēs mums pamatām, bet tomēr ir apatiem mākslu, ja mums ir jānodrošana dziesmu kādu pustību. Jā, tas nozīmē, ka tā kā mums nav paralēlas, nu kādas dejas zālītes, kā bija šeit lejā, ka mums varēja notikt, jā? Nu, dejas jau tur mēģināja protest, taču šobrīd mēs nevaram to izdarīt. Ir vai, tāpēc mēs ļoti piezdarām, nu, tiešām tādos izņēmumu gadījumus, jā, un ir par tā, ka ir divi pasākumi dienā, un tu es piedzīvojuši tā, ka tā, kad stāvu šķūt un zināru, jā, mums,
jā, vienu,
Nu tā, bet tā kā
man liekas, ka vajadzīgi noteikti atceļš tādā sarunā.
Par to, par to smagu,
jā? Jā, arī Ines ir atpakaļ.
Jā, tas viss tā
paliek. Jā, kāds ir, nu mēs esam aģentu, mēs izpildām pasniegumus, jā, un tad ir jāsaprot, jā, ko no mums, nu tā kā sagaidīt, jā. Nu tā, bet visādi citādi mums iet labi vēlreiz, paldies, ka jūs ņēmāties tas pitījums.
Man jautājums, tad, kad mēs novienādojām no tās kino biļešu cenas, tad pacēlām, no tā bija kaut kāds kritums?
Nē, nav kritums. Kino nosaka filmas, jā, bet savukārt filmas mēs varam dabūt to, kas šajā brīdī ir aktuāls, jā. Kultīgā, protams, ka tas būs, nu, tie nebūs dostarotās filmas, jā, piemžēl, drīzāk tās būs Avenis. Uz ko nāks, bet vairāk tās ir multfilmas un romantiskais kino.
Kā mēs ir latviešu jautājums?
Jā, ir tādas kompānijas, kas brauks no Ventspils vai jau nekas tā no tās ir brauks kīno, skatīties no stālu. Aizskuta brauc, jā, nu, bet brīdī ir apkārt, jo ar kaldu?
Nav, jā.
Mēs jau braukāju.
Nav kīno.
Mēs varu spotēt, jau laižam visu.
Man nav saldē kīno.
Es tiek, mēs jāpējām tā gals un gals, un tā kīno.
Viņi rāda tad, ja tas saucamais kīnopunkts, jā, kad projektori parāda filmas, bet tā kā kīnozāli, tā tas nav. Tausos ir kurā.
Mēs to arī ir.
Mēs vēl ir, jā, bet jau mēs jau.
Bet tā uz to tikšanos noteikti rītī varbūt padomā jau kaut kādu plānu B un C. Nu, provizoris, kas tas ir pasākumi, nu, piemēram, mēs jau te fantazējam, mums ir Grunas kultūras, kā saucamas kultūras, nu tas ir tādai avārijas situācija.
Nu, īstenībā nē,
skolas kaut kāds gadā.
Tur domājot, jā, tā ir nākamā gadā ir vēlēšanas domā. Nu, tas ir tik jūtīgs jautājums.
Tas ir kas ir. Man liekas, ka tas potenciālais pircējs varētu to arī runāt. Jā, ko es arī
domāju. Viņš varētu
jau turpināt vienkārši domāt, bet es arī piepīdām, ko Rimāks teica, ir jādomā, tad kuras lietas mēs varam iegādāties, lai nav jāmaksā šī bargā summa, bet tā telpa, kā tā vieta, tā
vēlēju līmeni.
Es neticu, ka tas potenciālais pircējs man uzreiz ejiet ārā, viņams nav izdevīgi. Viņam ir izdevīgi skaidrs saņemt naudu.
Jā, tas ir
Jā, viņš uzreiz gribēs to veikalu, jo viņš gribēs atpeldīt zināmā mērā to, ko viņš būs investējis. Tā kā man liekas, ka tur drīzāk
būs šādās. Brīdī funkcija
ir jādomā. Arī mēs arī nevaram, mums ir kaut kādā limitā. Kā pieteikt.
Jādomā, kā
prodabūt augšu. Jā, tagad ir diezgan vēl. Tātad būtībā mēs...
Vidimo, ja to lanu na
skupu.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,